From the conference center.
Transmitem de la centrul de conferințe din Piața Templului din orașul Salt Lake, cea de-a 182-a conferință generală anuală a Bisericii lui Iisus Hristos, a Sfinților din zile din urmă. Vorbitorii sunt aleși dintre autoritățile generale și oficianții generali ai Bisericii, iar muzica pentru această sesiune este interpretată de un cor mixt al misionarilor de la Centrul de Pregătire a Misionarilor din Provo, Utah. Această transmisiune este asigurată de rețeaua de servicii publice Bonneville Distribution. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea sau folosirea în alt mod a acestui program fără consimțământ scris este interzisă. Președintele Henry B. Eyring, primul consilier în prima președinție a Bisericii, va conduce această sesiune.
Brothers and sisters,
dragi frați și surori, vă urăm bun venit în această după-amiază la a doua sesiune a celei de 182-a conferințe generale anuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zile din urmă. Președintele Thomas S. Monson, care prezidează această conferință, m-a rugat să conduc această sesiune. Transmitem salutările noastre tuturor acelora care sunt prezenți sau care participă prin intermediul televiziunii, radioului sau internetului și celor care ne urmăresc din centrele de țăruși din diferitele părți ale lumii, unde conferința este transmisă prin satelit. Muzica pentru această sesiune va fi interpretată de corul Centrului de Pregătire a Misionarilor din Provo, Utah, dirijat de Douglas Branchley și Ryan Eggett, la orgă aflându-se Bonnie Goodlife. Corul va deschide adunarea interpretând Slavă lui Dumnezeu. Rugăciunea de deschidere va fi rostită apoi de vârstnicul William R. Walker din cei 70.
Our Father in heaven.
Tatăl nostru din ceruri, cu recunoștință în inimile noastre, venim înaintea ta la începutul acestei sesiuni de conferință Suntem recunoscători, Tată, pentru binecuvântare care este să trăim într-o zi când apostoli și profeți sunt pe pământ. Suntem recunoscători să avem binecuvântarea să fim învățați de ei în această sesiune de conferință. Suntem recunoscători pentru prilejul astăzi să-i susținem pe cei care va prezenta prima președinție și nu numai pentru ei, dar că vom avea aceste lucruri în inimile și în viețile noastre care vor face ca noi să iubim și să-i susținem pe liderii noștri și pe ceilalți. Suntem recunoscători pentru direcția pe care o primim de la profetul nostru, președintele Thomas S. Monson, și te rugăm să o binecuvântez și pe el și consilierii lui, și pe președintele Packer și cu formă celor 12 apostoli și celorlalți care slujesc în această muncă. Te rugăm să ne binecuvântez că vom avea Spiritul Tău cu noi în abundență în această sesiune și binecuvântează pe cei care vor vorbi ca să vorbească cu Spiritul Tău și binecuvântează pe cei care vor cânta ca noi toți să fim edificați și că vom participa în această sesiune de conferință. Te iubim, Tată, și ne rugăm pentru aceste lucruri cu umilință în inimile noastre, în numele Lui Iisus Hristos. Amin.
Președintele Dieter F. Uchtdorf va prezenta acum autoritățile generale și autoritățile zonei cei 70 ale Bisericii pentru votul de susținere. După aceea, fratele Robert W. Cantwell, director al Departamentului pentru Audit al Bisericii, va citi raportul anual. Dânsul va fi urmat de fratele Brooke P. Hales, secretar al primei președinții, care va prezenta raportul statistic al Bisericii pe anul 2011.
Brothers and sisters, it is proposed.
Frați și surori, se propune ca noi să susținem pe Thomas Spencer Monson ca profet, văzător și revelator și președinte al Bisericii lui Iisus Hristos, a Sfinților din zilele din urmă. Pe Henry B. Benrin Eyring ca primul consilier în prima președinție și pe Dieter Frederick Uchtdorf ca al doilea consilier în prima președinție. Cei care sunt de acord să arate prin ridicare mâinii. Cei care se opun să arate prin ridicare mâinii. Se propune ca noi să-l susținem pe Boyd Kenneth Packer ca președinte al cuvornului celor 12 apostoli și pe următorii ca membri a acestui cuvorn: Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quinton L. Cook, D. Todd Christofferson, și Neil L. Anderson. Cei care sunt de acord să arate prin ridicare mâinii. Cei care se opun să arate în același fel. Se propune ca noi să susținem pe consilierii din prima președinție și pe cei 12 apostoli ca profeți, văzător și revelator. Cei care sunt de acord să arate prin ridicare mâinii. Dacă se opune cineva, să arate prin același semn. Versnicul Stephen E. Snow a fost eliberat din chemarea de membru al președinției cu formulor celor 70. Cei care doresc să ni se alăture într-un vot de mulțumire, vă rugăm să aratați prin ridicare mâinii. Se propune ca noi să-l susținem pe versnicul Richard J. Maines ca membru al președinției celor 70. Cei care sunt de acord să arate prin ridicare mâinii. Cei care se opun să arate prin ridicare mâinii. Se propune ca noi să eliberăm cu un vot de apreciere versnicii Gerald John Cosse și Gary E. Stevenson ca membri ai primului cuvorn al celor 70. Toți cei care sunt de acord, vă rog să o manifestați. După mulți ani de slujire credincioasă și efectivă, se propune să eliberăm episcopii H. David Burton, Richard C. Edgley și Keith B. McMullen ca episcopatul care prezidează și numească autorități generale emerite desemneze. Cei care pot da un vot de apreciere, vă rog, manifestați-o. se propune ca noi să librem din oficiul de autoritate a zonei 570, cu începere de la 1 mai 2012, pe următorii.
Clemato C. Almeida, Fernando J. D. Arrucho, Marvin T. Prinkerhoff, Mario L. Carlos, Rafael E. Castro, David L. Cook, César A. Davila, Mosia S. Delgado, Luis G. Duarte, Juan E. Echegaray, Stephen L. Flukiger, J. Roger Fluman, Robert C. Gay, Miguel Hidalgo, Gareth C. Hill, David J. Hoare, David H. Ingram, Tetsuji Ishii, Kabumba T. Kola, Glendon Lyons, R. Bruce Merrill, Enrique J. Montoya, Daniel A. Moreno, Adesina J. Olucani, Gamaliel Osorno, Patrick H. Price, Marcos A. Prieto, Paolo R. Poeta, Carlos F. Rivas, A. Ricardo Santana, Fabian L. Zinambam, Natar C. Tobias, Stanley Van, Perry M. Webb, Richard W. Wheeler and Scott D. Whiting.
Cei care doresc să ni se alăture în exprimarea recunoștinței față de acești frați pentru slujirea lor de excepție, se arată prin ridicare mâinii. Se propune să librem cu vot de apreciere sinceră surorile Julie B. Beck, Sylvia H. Allred și Barbara Thompson, ca președinția Societății General Societății de Alinare. De asemenea, eliberăm membrii Consiliului General al Societății de Alinare. Toți cei care vor să ni se alăture în exprimarea aprecierii pentru acești surori și serviciul și devoțiunea remarcabilă, vă rog să o manifestați. Se propune să susținem ca noi membrii ai primului quorum al celor 70, Greg A. Carden, Stanley G. Ellis, Larry Echohawk, Robert C. Gay și Scott D. Whiting. Toți cei care sunt de acord, să arate. Cei care se opun prin același semn. Se propune să susținem pe Gary E. Stevenson ca episcopul care prezidează al Bisericii la lui Iisus Hristos, a Sfinților din zilele din urmă, cu Gerald John Cusset ca primul consilier și Dean Myron Davies ca al doilea consilier. Ce de acord, s-o arate. Dacă se opune cineva. Se propune să susținem ca noi autorități ale zonei C70 pe următorii.
Detlef H. Adler, Angel E. Alarcon, Ali K. Auna Jr., W. Mark Bassett, Robert M. Call, Hernando Camargo, Jean R. Chittister, Joaquin E. Costa, Ralph L. Dusnap, Angel A. Duarte, Edward Dubé, Moroni Gaona, Taylor J. Godoy, Francisca D. N. Granja, Yuri A. Gushin, Richard K. Hansen, Todd B. Hansen, Clifford T. Herbertson, Anifjok Udo Inyon, Luis M. Leal, Alejandro Lopez, L. Jean-Claude Mabaya, Elvin F. Meredith III, Adonai S. Obando, Jared R. Ocampo, Adinka A. Ojideron, Andrew M. Oriodan, Jesus A. Ortiz, Fred A. Parker, Su Hong Pon, Abraham E. Cuero, Robert Claire Rien, Jorge Louis Romeo, Jorge Zaldivar, Gordon H. Smith, Ellen Spanaus, Moroni B. Torgen, Stephen L. Toronto, and Daniel Yenya Tavia, all in
favor. Se opune cineva? Se propune să susținem pe Linda Kerr Burton ca președinta generală a Societății de Alinare cu Carol Mansell Stevens ca prima consilieră și Linda Sheffield Reeves ca a doua consilieră, cei care sunt de acord, sorate. Dacă se opune cineva, sorate. Se propune ca noi să susținem celelalte autorități generale, autorități ale zonei C70 și președințile generale ale organizațiilor auxiliare, așa cum sunt constituite în prezent. Cei care sunt de acord, sorate prin ridicare mâinii. Cei care se opune, sorate prin ridicare mâinii. Președinte Monson, în măsura în care am putut să văd, cei prezenți în centrul de conferință au votat în unanimitate în favoarea propunerilor făcute. Vă mulțumesc, dragi frați și surori, pentru votul dumneavoastră de susținere, pentru credință, devotamentul și rugăciunile dumneavoastră continue. Invităm pe autoritățile generale și președinția generală a Societății de Alinare, noi chemate să vină în față, să-și ia lucrurile pe podiu.
There are the sisters.
Acolo sunt surorile.
And the brethren.
Și frații.
Thank you.
Mulțumesc. Fratele Cantwell va citi acum raportul Departamentului de Audit pentru anul 2011, dânsul va fi urmat de fratele Hales.
To the first presidency.
Către prima președinție a Bisericii a lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Dragi frați, așa cum a fost stabilit prin revelația menționată în secțiunea 120 din Doctrină și Legăminte, Consiliul pentru folosirea zeciuielii autorizează cheltuielile din fondurile Bisericii. Acest Consiliu este alcătuit din prima președinție, quorumul celor 12 apostoli și episcopatul care prezidează. Acest Consiliu aprobă bugetele pentru departamentele și operațiunile Bisericii, precum și alocările de la buget pentru unitățile ecleziastice. Departamentele Bisericii cheltuiesc fonduri în conformitate cu bugetele aprobate și cu regulamentele și procedurile Bisericii. Departamentul de audit al Bisericii i s-a permis accesul la toate documentele și sistemele necesare pentru a evalua corectitudinea controlelor efectuate asupra chitanțelor cu privire la fondurile primite, la cheltuieli și la protejarea bunurilor Bisericii. Departamentul de audit al Bisericii își desfășoară activitatea independent de toate celelalte departamente și operațiuni ale Bisericii și personalul său este format din contabili publici autorizați, revizori contabili interni autorizați, revizori de sisteme de informații autorizați și alți specialiști autorizați. Pe baza auditelor efectuate, Departamentul de audit al Bisericii consideră că, din toate punctele de vedere, contribuțiile primite, cheltuielile făcute și bunurile Bisericii din anul 2011 au fost înregistrate și administrate în conformitate cu practicile contabile corespunzătoare, cu planurile bugetare aprobate și cu regulamentele și procedurile Bisericii. Cu respect, suspunem aprobării dumneavoastră, Departamentul de Audit al Bisericii, Robert W. Cantwell. Prima președinție a emis următorul raport statistic al Bisericii pentru anul 2011. La 31 decembrie existau 2.946 de țăruși, 340 de misiuni, 608 districte și 28.784 de episcopi și ramuri. Numărul total de membri ai Bisericii era la sfârșitul anului 2011 de 14.441.346. Au fost înregistrați în biserică 119.917 de noi copii și au fost botezați 281.312 convertiți. Numărul misionarilor cu timp deplin era la sfârșitul anului de 55.410. Numărul misionarilor care au deservit biserica, dintre care mulți au rămas în propria locuință, fiind chemați să sprijine o varietate de poziții în biserică, au fost 22.299. Pe parcursul anului au fost dedicate două temple, templul din San Salvador El Salvador și templul Quetzalmantengo din Guatemala. Templul Atlanta, Georgia a fost rededicat în 2011. Numărul total de temple în folosință în întreaga lume la sfârșitul anului a fost de 136. Foștii oficianți generali ai bisericii și alte persoane care au decedat de la conferința generală din luna aprilie anului trecut până în prezent au fost ei au fost membrii ai Quorumului celor 70 și surorile au fost consiliere în președinția generală a Societății de Alinare. Soția vârstnicului Philip T. Sontag, autoritatea generală emerită, sora Amelia Villanueva și de Alvarez, soția vârstnicului Lino Alvarez, ca membru al celor 70. Și fratele Wendell M. Smith Jr. a fost președinte al corului tabernacului.
We will now be pleased.
Acum vom avea plăcerea să-l ascultăm pe vârstnicul Jeffrey R. Holland din Quorumul celor 12 apostoli. După cuvântarea sa, corul va interpreta Lumină blândă, condumă, iar apoi ne va vorbi vârstnicul Robert D. Hales din Quorumul celor 12 apostoli.
In light of those calls,
considerând chemările și eliberările tocmai anunțate de către prima președinție, permiteți-mi să vorbesc în numele tuturor, să spun că întotdeauna ne vom aduce aminte și vom iubi pe cei care au slujit cu o credință atât de mare alături de noi. Tot așa cum o iubim și le urăm bun venit celor care tocmai au fost chemați să slujească în diferite chemări. Vă mulțumim din inima tuturor. Astăzi doresc să vorbesc despre pilda Salvatorului, în care un gospodar a ieșit dis de dimineață să-și tocmească lucrătorii. După ce a angajat primul grup la ora 6 dimineață, el s-a întors la 9 dimineață, la ora 12 la amiază și la ora 3 după amiază, pentru a angaja mai mulți lucrători din cauza urgenței strângerii recoltei. Scriptura spune, el s-a întors ultima oară, pe la ceasul 11-lea, aproximativ 5 după amiază, și a angajat un ultim grup de lucrători. Apoi, după numai o oră, toți lucrătorii s-au strâns pentru a-și primi plată pentru ziua respectivă. Surprinzător, toți au primit aceeași sumă de bani, deși numărul orelor lucrate fusese diferit. Imediat, cei care au fost angajați primii s-au supărat și au spus, aceștia de pe urmă n-au lucrat decât un ceas. Și la plată ai făcut de potrivă cu noi, care am sufrit greu și zăduful zilei? Citind această pildă, ați crezut, probabil, și dumneavoastră, asemenea acelor lucrători, că s-a făcut o nedreptate. Permiteți-mi să vorbesc despre această îngrijorare. În primul rând, trebuie să observăm că aici nimeni nu a fost nedreptățit. Primii lucrători au fost de acord cu plată pentru o zi și au primit-o. Mai mult, îmi pot imagina că au fost foarte recunoscători că li s-a oferit de muncă pe vremea Salvatorului. Un bărbat obișnuit și familia sa nu putea face altceva decât să trăiască din ce câștigau în ziua respectivă. Dacă nu lucrai, nu cultivai, să nu pescuiai, să nu vindeai, mai mult ca sigur nu mâncai. Având în vedere că erau mai mulți lucrători decât locuri de muncă, acești lucrători dintre ei au fost cei mai norocoși din tot grupul în acea dimineață. Desigur, dacă ar trebui să compătimim pe cineva, ar trebui să fie măcar pentru început să compătimim pe bărbații care nu au fost aleși și care aveau și ei familii care trebuiau întrănețute. Unii dintre ei păreau să nu aibă niciodată noroc. De fiecare dată când gospodarul a ieșit în acea zi, au văzut de fiecare dată cum alții erau aleși. Dar spre sfârșitul zilei, gospodarul revine în mod surprinzător pentru a cincea oară cu o ofertă nemaipomenită pentru ceasul a 11-lea. Acești ultimi și cei mai descurajați lucrători, auzind doar că vor fi răsplătiți drept, au acceptat muncă fără măcar a ști cât vor primi, știind că orice este mai bun decât nimic. Acel nimic de care avusese parte până atunci. Apoi, când s-au adunat pentru a fi plătiți, au fost uimiți să primească aceeași sumă ca toți ceilalți. Cât de surprinși și cât de recunoscători trebuie să fi fost. Cu siguranță nu mai avuseseră parte vreodată ca lucrător de atâta compasiune. Din această perspectivă, trebuie privită cărtirea primilor lucrători. Precum le spune gospodarul din pildă, și-l voi parafraza un pic, doar un pic. Prieten, voi nu vă fac nicio nedreptate. V-ați tocmit cu mine pentru plată de azi, o plată bună. Ați fost foarte fericiți să vi se oferă de muncă și sunt foarte mulțumit pentru cum ați lucrat. Sunteți plătiți integral. Luați-vă plată și bucurați-vă de binecuvântare. Însă, în ceea ce privește pe ceilalți, cu siguranță sunt liber să fac ce vreau cu banii mei. Acum adresez celor de atunci și celor de acum care ar trebui să audă următoarea întrebare profundă. De ce ești invidios pentru că eu vreau să fiu bun? Dragi frați și surori, vor exista momente în viețile noastre când cineva va primi o binecuvântare neașteptată sau îi se vor recunoaște anumite merite. Îmi permiteți să adresez rugămintea ca noi să nu ne întristăm și categoric să nu fim invidioși. Atunci altcineva are parte de ceva bun. Nu suntem mai puțin importanți când altcuiva este dat mai mult. Nu suntem într-o trecere unii cu alții pentru a vedea cine este cel mai bogat sau cel mai talentat, ori cel mai chipeș sau cel mai binecuvântat. Întrecerea la care participăm cu adevărat este cea împotrivă păcatului. Și, cu siguranță, invidia este cel mai răspândit păcat. Mai mult, invidia este o greșeală care continuă. Desigur, suferim puțin când ghinionul se abate asupra noastră. Dar invidia ne cere să suferim de fiecare dată, când norocul se abate asupra tuturor cunoscuților. Ce viitor strălucit ar fi acesta? Să devenim nefericiți când cineva din jur este fericit. Ca să nu mai vorbim despre tristețe la sfârșit, când vom vedea că Dumnezeu este într-adevăr atât drept cât și milos și le va da tuturor celor care îl urmează toată avuția sa, așa cum spune Scriptura. Așadar, prima lecție din Via Domnului: răvnirea, bosunflarea sau încercarea de a-i face nefericiți pe alții nu vă îmbunătățește reputația. Iar faptul de a-i umili pe alții nu vă îmbunătățește imaginea de sine. Așadar, fiți blânzi și fiți recunoscători că Dumnezeu este și El blând. Este un mod de viață fericit. Al doilea lucru pe care aș vrea să o subliniez din această pildă este greșeală dureroasă pe care unii ar putea să o facă dacă ar renunța la plată de la sfârșitul zilei pentru că erau prea preocupați cu problemele imaginate mai devreme în timpul zilei. În Scriptură nu ne se spune că vreunul dintre ei i-ar fi aruncat gospodarul lui banii în față și ar fi plecat mânios fără bani, însă eu cred că unul ar putea să o fi făcut. Prea iubiții mei frați și prea iubitele mele surori, ceea ce s-a întâmplat în această povestire la ora 9 sau la amiază sau la 3 este neimportant în comparație cu măreața plății universale genoase făcute tuturor lucrătorilor la sfârșitul zilei. Rețeta credinței este de a sta ferm, de a lucra în continuare, de a o duce la capăt și să lăsăm îngrijorările începutului zilei, reale sau imaginare, să se piardă în abundență plății finale. Nu insistați asupra problemelor sau nemulțumirilor din trecut. Indiferent dacă au avut legătură cu dumneavoastră, cu vecinul dumneavoastră sau, îmi permit să adaug, chiar cu această biserică adevărată și vie. Mărăția vieții dumneavoastră, a vieții vecinului dumneavoastră și mărăția Evangheliei lui Iisus Hristos se va manifesta în ziua din urmă, chiar dacă această mărăție nu este recunoscută de toți la început. Așadar, nu vă agitați pentru ceva ce s-a întâmplat la ora 9 dimineață, când Harul lui Dumnezeu încearcă să vă răsplătească la ora 6 seara, indiferent de înțelegerea făcută de-a lungul zilei. Ne irosim prețioasă tărie emoțională și spirituală, agățându-ne cu încăpățânare de notă cântată greșit la un recital de pian din copilărie sau de ceva ce soțul sau soția a spus sau a făcut acum 20 de ani și suntem hotărâți să-i aducem aminte încă 20 de ani. Sau de o întâmplare din istoria bisericii care a arătat pur și simplu că muritorii vor încerca mereu să se ridice la înălțimea așteptărilor care Dumnezeu le are din partea lor. Chiar dacă una din nemulțumiri nu a apărut din cauza dumneavoastră, poate să dispară datorită dumneavoastră. Și ce răsplată veți primi pentru acea contribuție atunci când Domnul vie vă va privi în ochi și când conturile vor fi reglate la sfârșitul zilelor noastre pe pământ. Ceea ce mă duce la al treilea și ultimul meu punct. În realitate, această pildă, ca toate pildele, nu este despre lucrători sau despre plăți, cum nici altele nu sunt despre oi și capre. Este o povestire despre bunătatea lui Dumnezeu, despre răbdarea și iertarea sa, precum și despre ispășirea Domnului Iisus Hristos. Este o povestire despre generozitate și compasiune. Este o povestire despre har. Accentuează ideea pe care am auzit-o cu mulți ani în urmă, și anume că, în mod sigur, lucrul de care Dumnezeu se bucură cel mai mult în calitate de Dumnezeu este plăcerea deosebită de a fi milos. Mai ales față de cei care nu se așteaptă și care, deseori, simt că nu merită. Nu știu cine din cadrul acestui auditoriu vast de astăzi are nevoie să audă mesajul iertării inerent acestei pilde. Însă, oricât de târziu credeți că ar fi, oricât de ocazii credeți că ați pierdut, oricât de greșeli simțiți că ați făcut, sau oricât de talente credeți că nu aveți, ori indiferent de cât de mult credeți că v-ați îndepărtat de casă, de familie și de Dumnezeu, eu vă mărturisesc că nu v-ați îndepărtat atât de mult încât dragostea divină să nu vă poate ajunge. Nu puteți să vă scufundați mai adânc decât poate străluci lumina infinită a ispășirii lui Iisus Hristos. Indiferent dacă aveți sau nu aceeași religie cu noi, sau dacă ați avut la un moment dat și nu mai aveți, nu ați făcut nimic ce nu poate fi reparat. Nu există vreo problemă pe care nu o puteți depăși. Nu există niciun vis care odată cu trecerea timpului și desfășurarea eternității nu poate fi îndeplinit. Chiar dacă simțiți că sunteți ultimul lucrător uitat al celui de al 11-lea ceas, Domnul viei ne cheamă. Apropiați-vă cu deplină încredere de scaunul Harului și cădeți la picioarele celui sfânt al lui Israel. Veniți și mâncați, fără bani și fără plată, la masa Domnului. Fac un apel mai ales către soți și tați, deținători ai preoției sau potențial deținători ai preoției. Așa cum a spus și Lehi, treziți-vă și ridicați-vă din țărână și fiți bărbați. Nu se întâmplă mereu, însă deseori, bărbații sunt aceia care aleg să nu răspundă chemării de a veni cu noi. Femeile și copii par adesea mai dispuși. Dragi frați, este timpul să acționați. Faceți-o de dragul vostru. Faceți-o de dragul celor care vă iubesc și care se roagă ca să o răspundeți. Faceți-o de dragul Domnului Iisus Hristos, care a plătit un preț de neînchipuit pentru viitorul pe care îl dorește ca să o aveți. Prea iubiții mei frați și prea iubitele mele surori, dumneavoastră celor care ați fost binecuvântați datorită Evangheliei timp de mulți ani, pentru că ați fost destul de norocoși să o găsiți de vreme, și dumneavoastră celor care ați acceptat Evanghelia treptat, mai târziu, și în final, dumneavoastră, membrii, sau care încă nu sunteți membri, care încă mai ezitați, fiecare dintre dumneavoastră, eu vă mărturisesc despre puterea reinvigorantă a dragostei lui Dumnezeu și despre miracolul Harului Său. Preocuparea Lui este legată de credință pe care ajungeți să o aveți, nu de ceasul zilei când ați dobândit-o. Prin urmare, dacă ați făcut legăminte, țineți-le. Dacă nu le-ați făcut, faceți-le. Dacă le-ați făcut și le-ați încălcat, pocăiți-vă și reînnoiți-le. Niciodată nu este prea târziu, atâta timp cât stăpânul viei spune că a rămas timp. Vă rog să ascultați de îndemnul Spiritului Sfânt, care vă spune chiar acum, în acest moment, că trebuie să acceptați darul ispășitor al Domnului Iisus Hristos și să vă bucurați de implicare în lucrarea Sa. Nu amânați. Se face târziu. În numele Lui Iisus Hristos. Amin.
Salvatorul le-a spus ucenicilor lui despre un fiu care și-a părăsit tatăl bogat, s-a dus într-o țară îndepărtată și și-a risipit moștenirea. Când a venit o foamete, tânărul și-a luat mila slujbă de a hrăni porci. Îi era atât de foame încât poftea să mănânce roșcovele animalelor. Departe de casă, departe de locul unde vroia să fie și în starea lui de sărăcie cruntă, s-a întâmplat un lucru de o însemnătate eternă în viața acestui tânăr. Folosind cuvintele Salvatorului, el și-a venit în fire. El și-a adus aminte cine era și a dat seama ce îi lipsea și a început să dorească binecuvântările de care putea să aibă parte, fără restricții, în casa tatălui său. De-a lungul vieții noastre, chiar și în perioade mai întunecate, în care avem parte de provocări, de necaz sau când păcătuim, putem simți Duhul Sfânt amintindu-ne că suntem cu adevărat fii și fiice ai unui Tată Ceresc, grijuliu, care ne iubește și că tânjim după binecuvântările sacre pe care numai El ni le poate oferi. În aceste momente, noi trebuie să ne venim în fire și să ne întoarcem spre lumina dragostei Salvătorului nostru. Aceste binecuvântări le revin de drept tuturor copiilor Tatălui Ceresc. Faptul de a ne dori aceste binecuvântări, inclusiv o viață fericită și cu bucurie, reprezintă o parte esențială a planului Tatălui Ceresc pentru fiecare dintre noi. Profetul Alma ne-a învățat, chiar dacă nu faceți nimic mai mult decât să doriți să credeți, lăsați această dorință să lucreze în voi. Pe măsură ce dorințele noastre spirituale se dezvoltă, vom ajunge să ne bizuim pe forțele proprii din punct de vedere spiritual. Așadar, ce putem face pentru a spori dorința noastră și pe cea a familiilor noastre de a-L urma pe Salvator? Cum ne întărim dorința de a ne pocăi, de a deveni demn și a îndura până la sfârșit? Cum ajutăm pe tinerii noștri și pe tinerii noștri adulți să le facă loc acestor dorințe să lucreze în ei până când sunt convertiți și devin adevărați sfinți prin ispășirea lui Hristos? Noi devenim convertiți și ajungem să ne bizuim pe forțele proprii din punct de vedere spiritual când trăim cu pioșenie și luăm demn din împărtășanie, fiind demn să deținem o recomandare pentru templu și făcând sacrificii pentru a sluji altora. Când luăm demn din împărtășanie, ne amintim că reînnoim legământul făcut la botez, pentru ca împărtășania să fie în fiecare săptămână o experiență purificătoare, trebuie să ne pregătim înșine înainte de a merge la adunarea de împărtășanie. Facem aceasta lăsând în urmă intenționat munca noastră de zi cu zi și recrearea și punând deoparte gândurile și grijile lumești. Procedând astfel, îi facem loc Duhului Sfânt în mintea și în inima noastră. Atunci suntem pregătiți să cugetăm asupra ispășirii. Cugetarea noastră nu ne ajută doar să ne gândim la adevărurile despre suferință și moartea Salvătorului, ci să recunoaștem că prin sacrificiul Salvătorului noi avem speranța, ocazia și tăria de a face schimbări reale, sincere, în viețile noastre. În timp ce cântăm imnul de împărtășanie, ascultăm rugăciunile de împărtășanie și luăm din simbolurile trupului și sângelui său, în spiritul rugăciunii cu pioșenie, noi dorim să obținem iertare pentru păcatele și greșelile noastre. Ne gândim la promisiunile pe care le-am făcut și pe care le-am ținut în săptămâna care a trecut și ne luăm la angajamente personale concrete de a-L urma pe Salvator în timpul săptămânii ce vor urma. Dragi părinți și conducători, îi puteți ajuta pe tineri să aibă parte de binecuvântările incomparabile ale împărtășaniei oferindu-le ocazii speciale de a învăța, de a discuta și a descoperi însemnătatea ispășirii în viețile lor. Dați-le ocazia de a cerceta singur scripturile și de a se învăța unul pe altul folosind propriile lor experiențe. Tații, conducătorii preoției și președințiile cuvormurilor au responsabilitatea specială de a ajuta pe deținătorii preoției aronice să se pregătească cu seriozitate pentru a-și îndeplini datoriile sacre privind împărtășania. Această pregătire se face pe tot parcursul săptămânii, trăind în acord cu standardele Evangheliei. Când tinerii băieți pregătesc, binecuvântează și oferă împărtășania cu demnitate și pioșenie, ei urmează literalmente exemplul Salvatorului la cină, cea de taină, și devin asemănător lui. Mărturisesc că împărtășania ne dă ocazia să ne venim în fire și să simțim o mare schimbare în inimă, să ne amintim cine suntem și ceea ce dorim cel mai mult. În timp ce reînnoim legământul de a ține poruncele, noi avem parte de însoțirea Duhului Sfânt pentru a ne duce înapoi în prezența Tatălui nostru Ceresc. Nu e de mirare că ni s-a poruncit să ne întâlnim la oaltă deseori ca să ne împărtășim din pâine și din apă și să luăm din împărtășanie pentru sufletele noastre. Pe lângă împărtășanie, dorința noastră de a ne întoarce la Tatăl Ceresc crește pe măsură ce noi devenim demn de a obține o recomandare pentru templu. Noi devenim demn prin supunerea constantă față de porunci. Această supunere începe în copilărie și se desăvârșește prin intermediul experiențelor avute în cadrul programelor preoției aronice și ale tinerelor fete. Sperăm că atunci preoții și tinerele fete își stabilesc obiective și să se pregătesc în mod concret pentru a fi înzestrați și pecetuiți în templu. Care sunt standardele pentru deținătorii unei recomandări pentru templu? Psalmistul spune, cine va putea să se suie la muntele Domnului? Cine se va ridica până la locul lui cel sfânt? Cel care mâinile nevinovate și inima curată. Demnitatea de a deține o recomandare pentru templu ne dă tăria de a ne păstra legămintele din templu. Cum dobândim noi înșine acea tărie? Ne străduim să obținem o mărturie despre Tatăl Ceresc, Iisus Hristos, Duhul Sfânt și realitatea ispășirii și adevărul despre profetul Joseph Smith și restaurare. Ne susținem conducătorii, ne comportăm cu blândețe față de familiile noastre. Suntem martori ai adevăratei biserici a Domnului. Participăm la adunările bisericii. Ne onorăm legămintele. Ne îndeplinim obligațiile în calitate de părinți și trăim o viață virtuoasă. Ați putea spune că înseamnă să fii pur și simplu un sfânt din zilele din urmă, credincios. Aveți dreptate. Standardul pentru deținătorii unei recomandări pentru templu nu este foarte ridicat ca noi să nu îl atingem. Înseamnă să trăim cu credință conform Evangheliei și să urmăm pe profeți. Apoi, în calitate de membri înzestrați care dețin o recomandare, noi stabilim tiparele unei vieți trăite asemenea lui Iisus Hristos. Acestea includ supunerea, dragostea reciprocă, puritate în gând și faptă și devotament pentru a clădi împărăția lui Dumnezeu. Prin ispășirea Salvătorului și prin urmarea acestor tipare de bază ale credinței, noi primim putere de sus pentru a înfrunta încercările vieții. În ziua de astăzi, avem nevoie de această putere mai mult decât niciodată. Este puterea primită numai prin intermediul rânduielilor din templu. Mărturisesc că sacrificiile pe care le facem pentru a primi rânduielile din templu merită orice efort. Pe măsură ce dorința noastră de a învăța și de a trăi conform pe Evanghelie crește, este firesc să căutăm să ne slujim unii pe alții. Salvătorul i-a spus lui Petru, după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi. Sunt impresionat de faptul că tinerii din ziua de astăzi au dorințe profunde de a le sluji altora, de a o duce o schimbare în lume. De asemenea, îi așteaptă cu nerăbdare să vadă bucuria ce rezultă datorită slujirii lor. Cu toate acestea, tinerilor le este greu să înțeleagă modul în care acțiunile din prezent îi vor pregăti sau îi vor face nedemn pentru ocaziile viitoare de slujire. Toți avem o datorie imperioasă de a le acorda sprijin tinerilor să se pregătească pentru o slujire de o viață ajutându-i să ajungă să se bizuie pe forțele proprii. Pe lângă bizuirea pe forțele proprii din punct de vedere spiritual despre care am vorbit, există bizuirea pe forțele proprii din punct de vedere material, care include dobândirea unei educații universitare sau învățarea unei meserii, deprinderea de a munci și faptul de a trăi în limita venitului nostru, de a nu cheltui mai mult decât produce. Prin economisirea de bani în prezent, noi pregătim pentru slujirea cu timp de plin în cadrul bisericii în anii care vor veni. Scopul bizuirii pe forțele proprii este ca noi să devenim independenți din punct de vedere material și spiritual pentru a-i putea ajuta pe alții să se poată bizui pe forțele lor proprii. Așa cum a spus poetul, dintre cele mai triste cuvintele rostite sau scrise cu peniță, cele mai triste sunt acestea: ar fi putut să fie. Să nu trăim viața regretând ceea ce am făcut sau ceea ce nu am făcut. Prea iubiții mei frați și surori, tânărul despre care a vorbit Salvatorul, pe care îl numim fiul risipitor, s-a întors acasă. Tatăl său nu-l uitase, tatăl său îl aștepta. Și când fiul era încă departe, tatăl său l-a văzut și s-a făcut milă de el, a alergat și l-a sărutat. În cinstea întoarcerii fiului, a cerut cea mai bună haină, un inel, și a sărbătorit cu un vițel îngrășat. Lucruri care ne amintesc că nicio binecuvântare nu o să ne fie refuzată dacă îndurăm cu credință în timp ce mergem pe cărare înapoi la Tatăl nostru Ceresc. Cu iubirea sa și cu iubirea fiului său în inima mea, vă invit pe fiecare dintre dumneavoastră să vă urmați dorințele spirituale și să vă veniți în fire. Vorbiți cu propria dumneavoastră persoană în fața oglinzii și întrebați-vă cât de bine trăiesc conform legămintelor pe care le-am făcut. Suntem pe drumul cel bun atunci când putem spune: eu sunt demn să iau din împărtășanie în fiecare săptămână. Sunt demn să dețin o recomandare pentru templu și fac și să mă duc la templu și fac sacrificii pentru a le sluji altora și pentru a-i binecuvânta. Vă împărtășesc mărturia mea specială că Dumnezeu ne iubește pe fiecare în parte atât de mult că a dat pe singurul Fiu să-i spășească pentru păcatele noastre. El ne cunoaște și ne așteaptă chiar și atunci când ne distanțăm spiritual de El. Pe măsură ce acționăm după dorințele noastre și ne venim în fire, noi vom fi îmbrățișați pentru veșnicie în brațele dragostei Lui și bineveniți acasă. Mărturisesc astfel în numele Sfânt al Salvatorului nostru, Iisus Hristos. Amin.
Corul și congregația vor interpreta acum împreună Chemați să slujim. După imn, ne vor vorbi vârstnicii David S. Baxter și Ulises Soares din cei 70. Dinci vor fi urmați de vârstnicul Quentin L. Cook din Cvorumul celor 12 apostoli. Aceasta este cea de-a 182-a conferință generală anuală a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Mesajul meu este pentru părinții singuri din biserică, majoritatea fiind mame singure, dumneavoastră femei credincioase, care din cauza diferentelor circumstanțe ale vieții vă ocupați singure de creșterea copiilor și de gospodărie. Poate sunteți văduve sau divorțate. Probabil că ați ajuns să vă confruntați cu încercările de a fi un părinte singur ca rezultat a încălcării legii castității. Acum trăiți conform Evangheliei, v-ați schimbat viața în bine. Fiți binecuvântate pentru că ați evitat tipul de parteneriat care v-ar costa virtutea și statutul de discipol. Ar fi fost un preț prea mare de plătit. Deși probabil că v-ați întrebat câteodată de ce mi se întâmplă mie, știți că doar prin greutate vom putea ajunge la nivelul Dumnezeirii, pe măsură ce caracterul nostru este modelat în urma încercărilor și evenimentele vieții se desfășoară în timp ce Dumnezeu respectă libertatea de a alege a omului, cum a spus vârstnicul Neil A. Maxwell. Nu putem înțelege toate motivele pentru care lucrurile sunt așa cum sunt, pentru că nu știm toate detaliile. Indiferent de împrejurările sau de motivele dumneavoastră, sunteți atât de minunate. Zi de zi, faceți față încercărilor vieții, făcând munca menită dintotdeauna pentru doi părinți, dar dumneavoastră o faceți în cea mai mare parte singură. Trebuie să aveți rolul de mamă și cel de tată. Aveți grijă de gospodărie, vegheați asupra familiei. Uneori vă este dificil să obțineți suficienți bani pentru a vă plăti cele necesare și printr-un miracol vă găsiți chiar și resursele pentru a sluji în biserică. Vă creșteți copiii, plângeți și vă rugați cu ei și pentru ei. Le vreți tot binele, însă vă îngrijorați în fiecare noapte că eforturile dumneavoastră cele mai mari nu vor fi niciodată suficient de bune. Deși nu vreau să fiu prea personal, eu vin dintr-un astfel de cămin. Cea mai mare parte a copilăriei și adolescenței mele, mama mea m-a crescut de una singură și am fost foarte săraci. Banii erau folosiți cu grijă. Ea a ținut piept unei singurătăți lăuntrice, având uneori nevoie foarte mare de sprijin și tovărășia cuiva. Totuși, în pofida acestor lucruri, mama mea avea demnitate. Ea era o sursă extraordinară de determinare și avea un caracter ferm, caracteristic strămoșilor ei scoțieni. Din fericire, ea a fost mai binecuvântată în anii ulterior decât la început. Ea s-a măritat cu un nou convertit, un văduv, și au fost pecetuiți în templu din Londra, Anglia, și mai târziu a slujit acolo pentru o scurtă perioadă de timp ca lucrători în templu. Au fost împreună aproape un sfert de secol, fericiți, mulțumiți și împliniți, până la sfârșitul vieții lor muritoare. Printre dumneavoastră există multe femei bune în biserică, în toată lumea, care se află în aceleași împrejurări și care demonstrează aceeași reziliență an după an. Când ați început, cu ani în urmă, nu era aceasta ceea ce sperați sau planificat, dar pentru aceasta v-ați rugat și nici nu v-ați așteptat la aceea. Drumul dumneavoastră prin viață a avut greutăți și schimbări neașteptate, majoritatea ca rezultat al unei vieți într-o lume decăzută, care este menită să fie un loc de testare. Între timp, vă străduiți să vă creșteți copiii cu neprihănire și adevăr, știind că deși nu puteți schimba trecutul, puteți modela viitorul. De-a lungul drumului veți obține binecuvântări compensatoare, chiar dacă nu sunt vizibile imediat. Cu ajutorul lui Dumnezeu, nu trebuie să vă temeți în ceea ce privește viitorul. Copiii dumneavoastră vor crește și vă vor numi fericită. Fiecare împlinire a lor va fi parte și vi se va atribui. Vă rog să nu credeți niciodată că statutul dumneavoastră în biserică este într-un fel inferior al celorlalți membri, ca și mai puțin îndreptățite să primiți binecuvântările Domnului ca ceilalți. În împărăția lui Dumnezeu nu există cetățeni de mâna a doua. Noi sperăm că atunci când mergeți la adunări și vedeți familii ce par complete, fericite și când ascultați pe cineva care vorbește despre idealurile familiei, să vă simțiți fericite că faceți parte dintr-o biserică care se concentrează asupra familiei și care predă despre rolul central al familiei în planul fericirii pe care Tatăl Ceresc l-a întocmit pentru copiii săi, că într-o lume unde există suferință și unde imoralitatea sporește, noi avem doctrina, autoritatea, rânduielile și legămintele, care oferă lumii cea mai bună speranță, inclusiv privind fericirea din viitor a copiilor dumneavoastră și a familiilor pe care le vor întemeia. În adunarea generală a Societății de Alinare, în luna din septembrie anului 2006, președintele Hinckley a relatat experiența împărtășită de o mamă singură, divorțată, cu 7 copii cu vârste cuprinse între 7 și 16 ani. Ea traversase strada pentru a-i aduce ceva unei vecine. Ea a spus: în timp ce mă întorceam acasă, mi-am putut vedea casa în care era prinsă lumina. Îmi aminteam ceea ce îmi spuseseră copiii când ieșisem pe ușă cu câteva minute înainte. Ei mi-au spus, mami, ce vom mânca la cină? Pot să mă duci la bibliotecă? Trebuie să iau niște col de desen în seara asta. Obosită și sătulă, am privit acea casă și am văzut luminile aprinse în toate camerele. M-am gândit la toți acei copii care erau acasă, așteptându-mă să vin și să le îndeplinesc nevoile. Am simțit că poverile mi erau mai grele decât puteam duce. Îmi aduc aminte că am privit către cer printre lacrimi și am spus, dragă tată, în această seară nu mai pot să fac față, sunt prea obosită, nu mai pot să fac față, nu pot să merg acasă și să am grijă singură de toți acei copii. Nu aș putea să vin la tine și să stau cu tine doar o noapte? Nu am auzit cu urechile cuvintele, dar le-am auzit în sufletul meu. Răspunsul a fost, nu, micuțo, nu poți veni la mine acum, dar eu pot veni la tine. Vă mulțumesc, dragi surori, pentru tot ceea ce faceți, să vă îngrijiți familia și să mențineți un cămin al dragostei, unde există bunătate și pace și ocazii de slujire. Deși adesea vă simțiți singure, în realitate nu sunteți niciodată complet singure. În timp ce pășiți înainte cu răbdare și credință, Domnul va fi alături de dumneavoastră, cerul va revărsa binecuvântările necesare. Perspectivele dumneavoastră și modul în care percepeți viața se vor schimba. În loc să vă simțiți copleșite, priviți sus spre Dumnezeu. Multe dintre dumneavoastră ați descoperit deja mărețul adevăr care poate schimba acela că atunci când trăiți pentru a ridica poverile de pe umerii altora, poverile dumneavoastră vor deveni mai ușoare. Deși circumstanțele dumneavoastră nu se vor fi schimbat, atitudinea dumneavoastră se va schimba. Veți putea aborda cu încercările cu o îngăduință mult mai mare, cu o inimă mai înțelegătoare și cu o renoștință mai profundă pentru a ceea ce aveți și nu veți stânji la ceea ce nu aveți. Ați descoperit că atunci când încercăm să ne consolăm pe cineva care și-a pierdut nădejdea, noi înșine ne primim consolare. Paharul nostru chiar este plin ce dă peste el. Trăind prin neprihănire, dumneavoastră și copiii dumneavoastră, vă veți putea bucura într-o bună zi de binecuvântările de a face parte într-o familie completă și eternă. Dragii membri și conducători, ce puteți face mai mult pentru a sprijini familie cu un singur părinte, fără le-a judeca sau critica? Ați putea să-i îndrumați pe tinerii din acei familii, oferindu-le, mai ales tinerilor băieți, exemple privind lucrurile pe care le fac bărbații buni în modelul în care trăiesc aceștia, în lipsul taților, le oferiți dumneavoastră exemple demne de urmat? Există, desigur, unele familii unde tatăl este părintele singur. Dragi frați, ne rugăm de asemenea și pentru dumneavoastră și vă respectăm. Acest mesaj este și pentru dumneavoastră. Părinților singuri, vă mărturisesc că atunci când faceți tot ceea ce vă stă în putință în timpul celor mai dificile încercări de care oamenii pot avea parte, când dați cel mai bun dintre voi în cele mai dificile încercări umane, cerul vă va zâmpi. În mod sigur, nu sunteți singuri. Lăsați puterea ispășitoare și iubitoare lui Iisus Hristos să vă binecuvânteze acum și viața să se umple cu speranța unei promisiuni eterne. Fiți curajoți, aveți credință și speranță. Abordați prezentul cu mult curaj și priviți spre viitor cu încredere. În numele lui Iisus Hristos, amin.
Președintele Monson a spus odată, permiteți-mi să vă ofer o formulă simplă cu care vă puteți măsura alegerile cu care vă confruntați. Este ușor de ținut minte. Nu poți să fii drept făcând lucruri greșite. Nu poți greși făcând lucruri drepte. Formula președintelui Monson este simplă și directă. Funcționează în același fel precum a funcționat Liahona dată lui Lehi. Dacă punem în aplicare credință și suntem zârgăuincioși în ținerea poruncilor lui Dumnezeu, vom găsi cu ușurință direcția corectă pe care trebuie să o urmăm de zi cu zi. Apostolul Pavel ne învață despre importanța faptului de a semăna în Duh și de a nu semăna în firea pământească. El a spus, nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă să fie bajocurit. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Cine seamănă firea lui pământească, va secera din firea pământească putrezirea, dar cine seamănă în Duhul, va secera din Duhul viața veșnică. Să nu opusim în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom secera, dacă nu vom cădea de oboseala. Asemenea în Duh înseamnă că toate gândurile, vorbele și faptele noastre trebuie să ne ridice la nivelul divinității părinților noștri cerești. Totuși, Scripturile vorbesc despre trup ca fiind natură trupească sau carnală a omului firesc, care permite acestuia să fie influențat de patimi, dorințe, pofte și impulsuri trupești, în loc să caute inspirație de la Duhul Sfânt. Dacă nu suntem atenți, acele influențe combinate cu presiunile răului din lume ne pot face să adoptăm un comportament vulgar și nesăbuit, care ar putea deveni parte a caracterului nostru. Ca să evităm aceste influențe, trebuie să urmăm ceea ce i-a spus Domnul profetului Joseph Smith despre cum se semene spiritul continuu. De aceea, nu obosiți de a face bine, deoarece voi puneți temelie unei mari lucrări și din lucrările mici iese ceea ce este mare. Ca să ne mărim spiritul, este necesar ca orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire sau orice fel de răutate să piară din mijlocul nostru, ci să fim înțelepți în zilele încercărilor noastre, să ne lepădăm de orice necurățenie. În timp ce studiem Scripturile, învățăm că promisiunile pe care ni le-a făcut Domnul sunt condiționate de supunerea noastră și ne încurajează să trăim o viață neprihănită. Acele promisiuni trebuie să ne hrănească sufletul, să ne dea speranță, încurajându-ne să nu ne dăm bătuți, nici măcar în fața încercările vieții de zi cu zi, trăite într-o lume ale cărei valori etice și morale sunt pe cale de dispariție, ceea ce îi face oamenii să semene și mai mult în firea pământească. Dar cum putem fi siguri că legile noastre ne ajută să semănăm în Duh și nu în firea pământească? Președintele George Abbott Smith a spus odată, este o linie de demarcație bine definită între teritoriul Domnului și teritoriul diavolului. Dacă vei sta pe partea Domnului, vei fi sub influența sa și nu vei avea dorință de a face rău. Dar, dacă treci linia în partea diavolului cu numai un centimetru, te afli în puterea ispititorului. Și dacă el reușește, nu vei fi în stare să gândești sau să reacționezi corespunzător, pentru că vei fi pierdut spiritul Domnului. De aceea, întrebarea noastră zilnică trebuie să fie, acțiunile mele mă pun pe teritoriul Domnului sau al dușmanului? Profetul Mormon ne-a avertizat și a avertizat poporul despre importanța de a avea abilitatea de a discerne binele de rău. De aceea, toate lucrurile care sunt bune vin de la Dumnezeu, iar ceea ce este rău vine de la diavol, căci diavolul este dușmanul lui Dumnezeu și se luptă împotriva lui continuu și invită și îndeamnă la păcat și la ceea ce este rău continuu. Dar, iată, ceea ce este de la Dumnezeu invită și îndeamnă la lucruri bun continuu. Lumina lui Hristos, împreună cu tovărășia Duhului Sfânt, trebuie să ne ajute să stabilim dacă felul în care trăim ne plasează pe teritoriul Domnului sau nu. Dacă atitudinea noastră este bună, atunci este inspirată de Dumnezeu, căci orice lucru bun vine de la Dumnezeu. Însă, dacă atitudinea noastră este rea, suntem influențați de dușman pentru că el îndeamnă oamenii la rău. Oamenii din Africa m-au emoționat datorită determinărilor și sărăguințelor de a sta pe teritoriul Domnului. Chiar și în cele mai grele împrejurări ale vieții, cei care acceptă invitația de a veni la Hristos devin o lumină pentru lume. Cu câteva săptămâni în urmă, în timp ce vizitam o episcopie în Africa de Sud, am avut privilegiul de a însoți pe doi preoți tineri, pe episcopul lor și pe președintele lor de țăruș, în vizite la tineri băieți mai puțin activi din formul lor. Am fost foarte impresionat de curajul și umilința arătate de cei doi preoți. În timp ce inviteau pe tineri băieți mai puțin activi să revină la biserică, în timp ce le vorbeau celor tineri băieți mai puțin activi, am remarcat că pe fețele lor se reflecta lumina Salvatorului și în același timp îi împluiau cu lumină pe toți aceia din jurul lor. Ei își îndeplineau datoria de a ajuta pe slab, de a înălța mâinile obosite și a întări genunchii care se clatină. Atitudinea celor doi preoți i-a pus pe teritoriul Domnului iar ei au slujit ca instrumente în mâinile sale, în timp ce ei îi inviteau pe alții să facă la fel. În Doctrină și Legăminte 20:37, Domnul ne învață ce înseamnă să semănăm în Duh și ce ne pune cu adevărat pe teritoriul Domnului, așa cum urmează. Să ne umilim înaintea lui Dumnezeu. Mărturisim că venim cu inima frântă și cu spirit smerit. Mărturisim în fața bisericii că noi, într-adevăr, ne-am pocăit de toate păcatele noastre. Luăm asupra noastră numele lui Hristos. Avem hotărârea de a-i sluji până la sfârșit. Arătăm cu adevărat prin lucrările noastre că am fost primiți prin botez în biserica lui. Dorința noastră de a îndeplini aceste legăminte ne pregătește să trăim în prezența lui Dumnezeu ca ființe exaltate. Faptul că ne amintim de aceste legăminte trebuie să ne îndrume modul în care ne comportăm cu familia noastră, în care interacționăm cu alți oameni și mai ales să ne îndrume în relație pe care o avem cu Salvatorul. Iisus Hristos a dat exemplu de comportament perfect, prin care putem noi să ne îmbunătățim atitudinile pentru a putea să îndeplinim aceste legăminte sacre. Salvatorul a alungat din viața sa orice influență care i-ar fi putut distrage atenția de la misiunea sa divină, mai ales atunci când a fost ispitit de dușman sau de către ucenicii acestui în timp ce el slujea aici pe pământ. Deși el n-a păcătuit niciodată, a avut o inimă frântă și un spirit smerit, o inimă plină de iubire față de Tatăl Ceresc și de toți oamenii. El s-a umilit în fața Tatălui nostru din cer, refuzând să facă propria lui voie pentru a îndeplini ceea ce Tatăl a rugat în toate lucrurile până la capăt. Chiar și în acel moment al cele mai extreme dureri fizice și spirituale, purtând pe umerii săi povară păcatelor întregii omeniri și sângerând prin porii săi, el i-a spus Tatălui, totuși facă-mi nu ce voiesc eu, ci ce voiești tu. Mă rog eu, frați și surori, ca în timp ce ne gândim la legămintele noastre, să ne ținem tari împotriva săgeților de foc ale dușmanului, urmând exemplul Salvatorului, astfel încât să semănăm în Duh și să stăm pe teritoriul Domnului. Fie ca noi să ne amintim algoritmul sau formula președintelui Monson, nu poți să fii drept făcând lucruri greșite, nu poți greși făcând lucruri drepte. Spune acestea în numele lui Iisus Hristos. Amin.
Îmi exprim recunoștința tuturor celor care ați servit atât de credincios și cu entuziasm îi susțin pe cei care au fost chemați. Când noi, în calitate de autorități generale ale bisericii, ne întâlnim cu membrii în întreaga lume, vedem personal cum sfinții din zile din urmă sunt o forță a binelui. Vă felicităm pentru tot ce faceți pentru a binecuvânta viața tuturor oamenilor. Aceia dintre noi care au responsabilități privind relațiile cu publicul, știm foarte bine că mulți lideri de opinie și jurnaliști din SUA și din întreaga lume au început să vorbească mai mult în public despre biserica și despre membrii ei. O convergență unică de factori a făcut ca biserica să devină foarte cunoscută. Mulți dintre cei care scriu despre biserică au făcut un efort sincer de a ne înțelege membrii și doctrina. Ei au fost politicoși și au încercat să fie obiectivi, lucruri pentru care le suntem recunoscători. Recunoaștem de asemenea că mulți oameni nu sunt în armonie cu lucrurile sacre. Rabinul șef al congregațiilor ebraice din Anglia, Lord Sachs, adresându-se conducătorilor romano-catolici la Universitatea Pontificală Gregoriană, a subliniat câte laice au devenit anumite părți ale lumii. Dânsul a afirmat că un vinovat pentru această situație este tonul agresiv al ateismului științific, care este afon în ceea ce privește melodia credinței. Măreață viziune de la începutul cărții lui Mormon este visul profetic al lui Leahy despre pomul vieții. Această viziune descrie foarte clar încercările la care este supusă credința în zilele noastre și marea diviziune dintre cei care îl iubesc pe Dumnezeu, o preasăvesc și simt că trebuie să-l dea socoteala și cei care nu fac aceste lucruri. Leahy explică o parte din conduită care distruge credințe. Unii sunt mândri, vânătoși și nesăbuiți, ei sunt interesați numai de așa numită înslăpciune a lumii. Alții sunt oarecum interesați de Dumnezeu, însă se pierd în negură lumească de întuneric și păcat. Unii au gustat din dragostea lui Dumnezeu și cuvântul său, dar s-au rușinat din cauza celor care îi baciocureau și au pornit-o pe căi nepermise. Apoi, sunt cei care sunt în armonie cu melodia credinței. Știți cine sunteți. Îl iubiți pe Domnul și îndrăgiți Evanghelia sa și încercați constant să trăiți conform mesajului său și să o împărtășiți în special cu familia dumneavoastră. Sunteți în armonie cu îndemnările Spiritului, deșteptați de puterea Cuvântului lui Dumnezeu, aveți în familia dumneavoastră o atmosferă religioasă și în calitate de ucenici ai săi, încercați să, cu siguranță să trăiți vieți asemănătoare cu a lui. Știm că sunteți foarte ocupați, neavând un cler profesionist remunerat, responsabilitatea administrării bisericii, va aparține dumneavoastră. Știm că este un lucru obișnuit ca membrii episcopatelor și președinților de țăruși, precum și mulți alții, să ofere multe ori de slujire devotată. Președințele organizațiilor auxiliare și ale cuvormelor sunt exemple în ceea ce privește sacrificiul lor altruist. Această slujire și acest sacrificiu sunt oferite de toți membrii bisericii, de cei care țin evidențe ale bisericii, de învățătorii de acasă credincioși și învățătoarele vizitatoare credincioase și de cei care predă la clase. Le suntem recunoscător celor care slujesc cu mult curaj în calitate de conducător ai cercetașilor sau de conducătorii de ai creșei. Recunoaștem că sunt membrii care sunt mai puțin interesați și mai puțin fideli în ceea ce privește unele învățători ale Salvatorului. Dorința noastră este ca acești membri să reacționeze totul față de credință și să-și sporească activitatea și angajamentul. Dumnezeu îi iubește pe toți copiii săi, îi dorește ca toată lumea să fie în armonie cu melodia sacra a credinței. Ispășirea Salvatorului este un dar pentru toată lumea. Trebuie să se predea și să se înțeleagă faptul că noi îi iubim și îi respectăm pe toți oamenii descriși de lehii. Nu uitați, nu noi trebuie să judecăm. Președintele Thomas S. Monson ne-a cerut în mod specific să avem curajul pentru a ne abține de la a judeca pe alții. Dânsul a rugat fiecare membru credincios să-i salveze pe cei care au gustat din fructul Evangheliei și care apoi s-au îndepărtat, precum și pe cei care nu au găsit încă acea cale dreaptă și îngustă. Noi ne rugăm ca ei să se țină de bară și să gustă din dragostea lui Dumnezeu, care le va umple sufletul de o bucurie foarte mare. Deși viziunea lui Lehii include pe toți oamenii, conceptul doctrinal cel mai important este importanța eternă a familiei. Familia este rânduită de Dumnezeu. Ea este cea mai importantă unitate în viața moritoare și în eternitate. Când Lehii a gustat din fructul pomului vieții, el a dorit ca și familia lui să ia din el. Cea mai mare dorință a noastră este să ne creștem copii în adevăr și neprihănire. Un principiu care ne va ajuta să realizăm aceasta este acela de a evita să judecăm prea aspru, conduită, nesăbuită sau neînțeleaptă, dar care nu este păcătoasă. Cu mulți ani în urmă, când soția mea și cu mine aveam copii acasă, vârstnicul de Alnei Chokes ne-a învățat că este important să distingi între greșelile tinereții care trebuie să fie corectate și păcate care necesită mustrare și pocăință. Acolo unde nu este în slăciune, copiii noștri au nevoie să fie învățați. Acolo unde există păcat, este nevoie de pocăință. Această învățătură a fost utilă în familia noastră. Atmosfera religioasă din cadrul căminului ne binecuvântează familiile. Exemplul personal este un mod deosebit important. Ceea ce suntem vorbește atât de tare încât copiii noștri s-ar putea să nu audă ceea ce spunem. Când aveam aproape 5 ani, mama mea a fost anunțată că fratele ei mai mic fusese ucis. Când era la datorie pe navă sa de război care fusese bombardată lângă Târmul Mic fusese japoniei, aproape de sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Această veste a fost devastătoare pentru ea. Ea a început să plângă și s-a dus în dormitor. După un timp, mi-am aruncat privirea în cameră să văd dacă era bine. Ea era în genunchi, rugându-se lângă pat. Am fost cuprins de o liniște deosebită, deoarece ea m-a învățat să mă rog și să-L iubesc pe Salvator. Acest lucru este tipic exemplului pe care ea mi l-a dat mereu. mamele și tații care se roagă alături de copii pot fi mai importante decât orice alt exemplu. Mesajul slujirea și ispășirea lui Iisus Hristos, Salvatorul nostru, reprezintă programa de învățământ esențială pentru familia noastră. Nici o scriptură nu ne caracterizează credința mai bine decât 2 Nefi 25:26. Și noi vorbim despre Hristos, ne bucurăm în Hristos, predicăm despre Hristos, profețim despre Hristos și scriem după profețiile noastre, pentru că să știe copiii noștri la ce sursă să se uite pentru iertarea păcatelor lor. Unul dintre principiile fundamentale ale viziunii lui Lehi este că membrii credincioși trebuie să se țină bine de bară de fier pentru a putea rămâne pe calea cea dreaptă și îngustă care duce la pomul vieții. Este esențial pentru membrii să citească scriturile, să mediteze asupra lor și să le studieze. Cartea lui Mormon este de o importanță vitală. Întotdeauna vor exista oameni care vor subestima importanța acestei cărți sacre. Înainte să slujească în misiune, un profesor universitar a citit afirmația lui Mark Twain că dacă ai scoate și s-a întâmplat din Cartea lui Mormon, aceasta ar fi fost doar o broșură. După câteva luni, în timp ce slujeam în misiune în Londra, Anglia, un distins profesor care a absolvit la Oxford și care predea la Universitatea din Londra, expert în egipteană și limbi semitice, a citit Cartea lui Mormon, a corespondat cu președintele David O. McKay și s-a întâlnit cu misionarii. El le-a spus că era convins că această carte este într-adevăr o traducere a învățătorilor iudeilor și a limbilor și a limbii egiptenilor din perioadele descrise în Cartea lui Mormon. Unul dintre multele exemple pe care el le-a folosit a fost expresia conjunctivă și s-a întâmplat, despre care el a spus că reprezintă modul în care el traducea fraziologia folosită în scrierile semitice antice. Profesorul lui s-a spus că, deși abordarea lui intelectuală bazată pe profesia lui l-a ajutat, încă era esențial pentru el să aibă o mărturie spirituală. Așadar, ceea ce un umorist celebru a considerat ca fiind ceva ce trebuie ridiculizat, un erudit a considerat că este o dovadă profundă despre adevărul cărții lui Mormon, care a fost confirmat de către Spirit. Doctrina esențială privind libertatea de a alege, care cere ca mărturia despre Evanghelia restaurată să fie bazată pe credință, nu pe dovezi externe sau științifice. Concentrarea obsesivă asupra lucrurilor care nu au fost încă revelate în totalitate, cum ar fi modul în care a putut naște o fecioară sau învierea Salvatorului, oricare este modalitatea exactă prin care Joseph Smith a tradus scriturile noastre, nu va fi de folos progresului nostru spiritual. Acestea sunt chestiuni de credință. La urma urmei, sfatul lui Moroni de a citi, de a cântări în inimă și apoi de a-i ceri, lui Dumnezeu cu toată sinceritatea inimii, cu intenția adevărată să confirme adevărurile scripturale prin mărturia Spiritului, constituie răspunsul. Când implementăm în viața noastră imperativele scripturale și trăim conform Evangheliei, suntem binecuvântați de către Spirit și gustăm din bunătatea Lui, având sentimente de bucurie, fericire și pace. Evident, linia de demarcație între cei care aud melodia credinței și cei care sunt afon sau subton față de aceasta este studiul activ din Scriptură. Am fost profund impresionat de faptul că un profet prea iubit, Spencer W. Kimball, a accentuat nevoia de a se citi și continua să citim din Scriptură. El a spus, am observat că atunci când ajung să nu acord atenția cuvenită relației mele cu divinitatea și când pare că nici o ureche divină nu ascultă și niciun glas divin nu vorbește, dacă mă confund în Scriptură, distanța se micșorează și spiritualitatea revine. Sper că citim cu regularitate din Cartea lui Mormon alături de copiii noștri. Am discutat despre acest lucru cu proprii mei copii. Mi-au împărtășit două lucruri. Primul, perseverența privind cititul zilnic din Scriptură ca familie este cheia. Fiica mea descrie într-un mod haios eforturile pe care ei fac dimineața de vreme cu copiilor aproape adolescenți pentru a citi din Scriptură. Ea și soțul ei se trezesc azi dimineață de vreme, merg amețiți de somn să se țină de balustradă de fier paralel cu scările pentru a ajunge acolo unde familia se adună pentru a citi Cuvântul lui Dumnezeu. Perseverența este răspunsul, iar simțul umorului ajută. Este nevoie de mult efort din partea fiecărui membru a familiei. Al doilea lucru este modul în care fiul nostru cel mai mic și soția lui cită scriturile împreună cu tânărilor familiei. Doi dintre cei patru copii ai lor nu sunt suficient de mari pentru a putea citi. Pentru cel în vârstă de 5 ani, iau 5 semn pentru care le fac cu degetele lei care reacționează pentru a putea participa. Semnul făcut cu primul deget înseamnă că el trebuie să repete și s-a întâmplat oriunde apare această expresie în cartea lui Mormon. Ca fapt divers pentru familiile tinere, semnul făcut cu al doilea deget este pentru și astfel noi vedem. Degetele 3, 4 și 5 sunt alese de părinți în funcție de cuvintele conținute în capitolul pe care le citesc. Știm că studiul din Scriptură ca femeie și serile în familie nu sunt întotdeauna perfecte. Indiferent de provocările cu care vă confruntați, nu vă descurajați. Vă rog să înțelegeți că credința în Domnul Iisus Hristos și ținerea poruncilor sale sunt și vor fi mereu încercarea principală a vieții muritoare. Mai presus de orice, fiecare dintre noi trebuie să înțeleagă faptul că atunci când cineva este afon față de melodie credinței, persoana respectivă nu este în acord cu Spiritul. Profetul Nefi ne-a învățat, ați auzit glasul lui, iar el a vorbit către voi cu un glas plân și încet, dar erați lipsiți de sentimente, așa încât nu ați putut să simțiți cuvintele lui. Doctrina noastră este clară, noi trebuie să fim optimiști și bucuroși. Noi punem accent pe credința noastră, nu pe temerile noastre. Ne bucurăm în asigurarea Domnului că El va fi lângă noi pentru a ne îndruma și călăuzi. Duhul Sfânt mărturisește inimii noastre că avem un Tată iubitor în cer, a cărui plan milos pentru mântuirea noastră va fi împlinit în fiecare aspect al său datorită sacrificiului ispășitor al lui Iisus Hristos. Naomi W. Randall, autoarea cântecului Copil al Domnului, a scris, dragostea sa înlătură teamă când credința îndură. Prin urmare, oriunde ne-am aflat pe calea uceniciei din viziunea lui Lehi, haideți să ne luăm angajamentul de a trezi în noi și în membrii familiilor noastre o dorință mai mare de a revendica darul al Salvatorului cu privire la viața eternă. Mă rog ca noi să rămânem în armonie cu melodia credinței. Eu mărturisesc despre divinitatea lui Iisus Hristos și despre realitatea ispășirii sale. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
We express gratitude.
Suntem recunoscători tuturor acelora care ne-au vorbit azi. Reamintim fraților că adunarea generală a preoției va începe în centru de conferințe în această seară la ora 6, ora de vară, în zona de munte. Transmisiunea în întreaga țară a emisiunii corului Tabernacolului va avea loc mâine dimineață la ora 9:30, de la 9:30 la 10, ora de vară a zonei de munte. Sesiunea de duminică dimineața conferinței va avea loc imediat după aceea. Mulțumim corului Centrului de Pregătire a Misionarilor din Utah pentru muzica frumoasă pe care au interpretat-o în această după-amiază. Ultimul vorbitor în cadrul acestei sesiuni va fi vârstnicul Richard G. Scott din Cvorumul celor 12 apostoli. După cuvântarea sa, corul va interpreta laudă profetului. Rugăciunea de închidere va fi rostită apoi de vârstnicul Bruce A. Carlson din cei 70.
Oricine care stă la acest podium să transmite un mesaj simte puterea și credința dumneavoastră din toată lumea. Sunt recunoscător că acest suport poate vine și de la o parteneră trecută de voi Mulțumesc, Janine. Duhul Sfânt ne comunică informații importante de care avem nevoie să ne ghideze în călătoria din viață muritoare. Când acestea sunt concise, clare și esențiale, merită să primească numele de revelație, când sunt o serie de îndemnuri pe care le avem adesea să ne ghideze pas cu pas spre un obiectiv demn, în contextul acestui mesaj este vorba de inspirație. Un exemplu de revelație ar fi îndrumarea pe care președintele Spencer W. Kimball a primit-o după o lungă și continuă rugăminte adresată Domnului referitor la oferirea preoției tuturor bărbaților demn din biserică într-o perioadă când era disponibilă numai câtorva dintre ei. Un alt exemplu de revelație este îndrumarea dată președintului Joseph F. Smith. Cred că noi ne mișcăm și ființa noastră se află în prezența mesagerilor cerești și a ființelor cerești. Nu suntem separați de aceștia. Ne asemănăm foarte mult cu neamul nostru, cu strămoșii noștri, care au mers înaintea noastră în lumea spiritelor. Nu îi putem uita, nu încetăm a iubi, îi păstrăm mereu în inima noastră, în amintirea noastră, și astfel ne îndrudim și ne unim cu ei prin legături pe care nu le putem rupe. Dacă așa stau lucrurile, în ceea ce privește condiția noastră trecătoare, înconjurat de slăbiciunile vieții muritoare, cu atât mai sigur este să credem că cei care au fost credincioși, care au trecut dincolo, ne pot vedea mai bine decât îi vedem noi, că ne cunosc mai bine decât îi cunoaștem noi. Noi trăim în prezența lor, ei ne văd, se preocupă de bunăstarea noastră, ei ne iubesc acum mai mult ca oricând, căci acum ei văd pericolele care ne ispitesc. Dragostea lor față de noi și dorința lor pentru binele nostru trebuie să fie mai mari decât ce simțim noi față de noi înșine. Relațiile cu persoanele pe care le știm și le iubim, dar care au trecut dincolo de voi, pot fi întărite. Acest lucru este posibil datorită determinării noastre de a face mereu ce este drept. Ne putem întări relația cu persoanele plecate din această lume pe care le iubim, dându-ne seama că separarea este temporară și că legămintele făcute în templu sunt eterne. Când sunt respectate în totalitate, ele ne garantează îndeplinirea veșnică a promisiunilor din legământ. Un exemplu foarte clar de revelație în propria viață a avut loc când am fost îndrumat cu putere de spirit să întreb pe Janine Watkins să se pecetluiască cu mine în templu. Una dintre cele mai mărețe lecții pe care fiecare dintre noi trebuie să o învețe este să ceară. De ce vrea Domnul să ne rugăm Lui și să cerem? Deoarece în acest mod este primită revelația. Când mă confrunt cu o chestiune foarte dificilă, acesta este modul prin care încerc să înțeleg ce să fac. Postesc. Mă rog să găsesc și să înțeleg scripturile care îmi vor fi de ajutor. Acest proces este continuu. Încep să citesc un pasaj din scriptură, meditez la însemnătate versetului și mă rog pentru inspirație. Apoi meditez și mă rog să știu dacă am înțeles tot ceea ce Domnul vrea ca eu să fac. Adesea vin alte gânduri cu o înțelegere sporită a doctrinei. Am aflat că acest tipar este o modalitate bună de a învăța din Scripturi. Există câteva principii practice care sporesc revelația. Prima, dacă cedăm emoțiilor cum ar fi mânia, durerea sau irascibilitatea, vor îndepărta Duhul Sfânt. Acele sentimente trebuie eliminate. Ori șansa noastră de a primi revelația este mică. Un alt principiu este de a fi atenți cum glumim. Râsul zgomotos nepotrivit va ofensa spiritului. Un simț bun al umorului ajută revelația. Râsul zgomotos nu. Un simț bun al umorului este o cale de a evada greutățile vieții. Un alt dușman al revelației este să exagerezi sau să vorbești tare când spui ceva. Tonul calm, blând și atent sporește puterea de a primi revelație. Pe de altă parte, comunicarea spirituală poate fi sporită prin practici bune, sănătoase, mișcarea, programul rezonabil de somn și alimentația sănătoasă măresc capacitatea noastră de a primi și înțelege revelația. Vom trăi durata de viață ce ne este desemnată nouă. Totuși, putem îmbunătăți atât calitatea slujirii noastre, cât și bunăstarea noastră făcând, cu grijă, alegeri corecte. Este important ca activitățile noastre zilnice să nu ne distragă de la a asculta Spiritul. De asemenea, revelația poate fi oferită într-un vis, când are loc o trecere aproape neobservată de la somn la trezire. Dacă vă străduiți să vă amintiți imediat conținutul, puteți consemna detalii importante, dar altfel se sting rapid. Comunicarea inspirată din timpul nopții este, în general, însoțită de un sentiment sacru pe parcursul întregii experiențe. Domnul se folosește de persoane pentru care avem respect deosebit să ne învețe adevăruri despre încredere prin intermediul unui vis, deoarece ne încredem în ei și ne vom asculta și vom asculta sfatul lor. Domnul oferă acea învățătură prin intermediul Duhului Sfânt. Totuși, în vis, el poate face să fie ușor de înțeles și cu siguranță ne atinge inima învățându-ne prin intermediul cuiva pe care îl iubim și respectăm. Când este în folosul scopurilor Domnului, el ne poate reaminti orice ni s-a întâmplat vreodată. Acest lucru nu trebuie să ne slăbească hotărârea de a consemna impresiile din partea Spiritului. Acea consemnare cu atenție a inspirației arată lui Dumnezeu că pentru noi comunicările lui sunt sacre. Consemnarea ne va spori și abilitatea de a ne aminti revelația. Trebuie să avem grijă ca o astfel de consemnare despre îndrumarea Spiritului să nu fie pierdută și să nu devină motiv de curiozitate pentru alții. Scripturile oferă o confirmare elocventă despre cum adevărul, respectat în mod constant, deschide ușa către inspirația de a ști ce să faci și, la nevoie, să ai capacitate de a spori puterea divină. Scripturile descriu felul în care capacitatea unei persoane de a înfrânge greutatea, îndoiala și încercările aparent insumortabile este întărită de Domnul la nevoie. Când reflectați la astfel de experiențe, veți dobândi o confirmare tăcută prin Duhul Sfânt, cum că experiențele lor sunt adevărate. Veți ajunge să știți că un astfel de ajutor este valabil și accesibil și pentru dumneavoastră. Am văzut persoane confruntându-se cu încercări care au știut ce să facă. Atunci când acestea erau dincolo de înțelegerea lor, fiindcă s-au încrezut în Domnul și au știut că El îi va îndruma spre soluții care erau necesare imediat. Domnul a declarat, și voi trebuie să fiți învățați de sus. Sfințiți-vă în voi înșivă și veți fi înzestrați cu putere, pentru ca să puteți da chiar așa cum am spus. Cuvintele sfințiți-vă voi înșivă pot părea încălcite. Președintele Lee mi-a explicat odată că puteți înlocui aceste cuvinte cu expresia țineți poruncele mele. Sfatul pare mai clar când este citit astfel. O persoană trebuie să fie mereu curată, mental și spiritual, și să aibă intenție pură, ca Domnul să o inspire. O persoană care este supusă poruncilor Lui are încredere în Domnul și are încredere de la Dumnezeu. acea persoană are acces la inspirația Lui pentru a ști ce să facă și la nevoie să aibă putere sau capacitate divină de a face acel lucru. Ca spiritualitate să crească puternic și să fie mai accesibilă la nevoie, trebuie să fie plantată într-un mediu neprihănit. Arungață, mândrie, îngânfare sunt ca locul stâncos care nu va rodi niciodată rodul spiritual. Umilința este ca un pământ fertil unde spiritualitatea crește și rodește rodul inspirației de a ști ce să faci. Oferă acces la putere divină pentru a împlini ceea ce trebuie împlinit. O persoană motivată de dorință de a fi lăudată sau de a obține recunoaștere nu va fi demnă să fie învățată de către Spirit. O persoană care este arogantă sau care lasă ca emoțiile lui să influențeze deciziile nu va fi condusă cu fermitate de Spirit. Când acționăm în calitate de instrumente în folosul altora, putem mult mai ușor să primim inspirație decât atunci când ne gândim doar la noi, când ne ajutăm pe ceilalți. Domnul ne poate oferi îndrumări în folosul nostru. Tatăl nostru Ceresc nu ne-a pus pe pământ să eșuăm, ci să reușim victorioși. Poate părea un paradox, însă de aceea recunoașterea răspunsurilor la rugăciune poate fi adesea foarte grea. Uneori încercăm să înfruntăm viața bazându-ne pe propria experiență și capacitate. Este mult mai înțelept să căutăm să știm ce să facem prin rugăciune și inspirație divină. Supunerea noastră garantează că la nevoie putem fi demni de putere divină pentru a împlini un țel inspirat. Ca mulți dintre noi, Oliver Cowdery nu a recunoscut o vadă răspunsurilor lui la rugăciuni oferite deja de Domnul. Pentru a deschide ochii lui și pe ai noștri, această revelație a fost dată prin intermediul lui Joseph Smith. Binecuvântat ești tu pentru ce ai făcut, căci tu m-ai întrebat și iată de fiecare dată când m-ai întrebat, ai primit răspuns de la Spiritul meu. Dacă nu ar fi fost așa, tu nu ai fi fost unde te găsești acum. Iată, tu știi că m-ai întrebat și că eu ți-am luminat mintea. Și acum eu îți spun aceste lucruri ca tu să știi că ai fost luminat de Spiritul adevărului. Dacă dumneavoastră simțiți că Dumnezeu nu a răspuns la rugăciunile dumneavoastră, reflectați la aceste scripturi. Apoi, cu atenție, căutați dovadă în propria viață, căci probabil că El v-a răspuns deja. Cele două semne, un sentiment sau îndemn vin de la Dumnezeu, sunt acelea că în inima dumneavoastră se produce un sentiment plăcut de pace și de căldură. Când respectați principiile despre care am discutat, veți fi pregătiți să recunoașteți revelații în momente critice din viața dumneavoastră. Cu cât mai urmați îndrumarea divină, cu atât mai mare va fi fericirea dumneavoastră aici și pentru veșnicie. Mai mult de atât, progresul și capacitatea dumneavoastră de a sluji vor fi și mai abundente. Nu înțeleg pe deplin cum funcționează, dar acea îndrumare din viața dumneavoastră nu vă răpește libertatea de a alege. Puteți lua deciziile pe care doriți să le luați. Însă, țineți minte, dispoziția de a face bine aduce pace în minte și în inimă și fericire. Dacă alegerile sunt greșite, ele pot fi îndreptate prin intermediul pocăinței. Când condițiile sunt îndeplinite în totalitate, ispășirea lui Iisus Hristos, Salvatorul nostru, oferă o scutire de la cerințele dreptății pentru greșelile făcute. Este nemaipomenit de simplu și nespus de frumos. Continuând să trăiți neprihănire, veți fi mereu îndemnați să știți ce să faceți. Uneori, descoperirea ceea ce trebuie făcut poate necesita efort însemnat și încredere din partea dumneavoastră. Totuși, veți fi îndemnați să știți ce să faceți când descoperiți condițiile unei astfel de îndrumări divine în viața dumneavoastră, anume, supunerea față de poruncile lui Dumnezeu, încredere în planul său divin al fericirii și evitarea oricărui lucru care este contrar planului. Comunicarea cu Tatăl nostru din cer nu este o chestiune banală. Este un privilegiu sacru. Se bazează pe principii eterne neschimbătoare. Noi primim ajutor de la Tatăl Ceresc ca răspuns la credința, supunerea și folosirea corectă a libertății noastre de a alege. Fie ca Domnul să vă inspire și să înțelegeți și să folosiți principiile care duc la revelație personală și inspirație. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
Jehovah, Jesus anointed the prophet.
Our eternal Father in heaven.
Tatăl nostru ceresc. Venim în fața ta în această după-amiază și suntem recunoscători pentru acest privilegiu de a fi aici și suntem recunoscători pentru cuvintele și muzica care a fost aici. Și ne bucurăm în ceea ce ne-am simțit. Pentru că mai mulți au venit în această zi în căutare a răspunsurilor pentru problemele pe care le au. Ne rugăm pentru ca lumină pe care o simțim din această sesiune ne va aduce înapoi mâine aici să învățăm de la apostoli și profeți. În numele sacru al lui Iisus Hristos. Amin.
Aceasta a fost o transmisiune a celei de-a 182-a conferințe generale anuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii au fost aleși dintre autoritățile generale și oficianții generale ai Bisericii. Muzica a fost interpretată de un cor mixt al misionarilor de la Centrul de Pregătire a Misionarilor din Provo, Utah. Această transmisiune a fost asigurată de rețeaua de servicii publice Bonneville Distribution. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea sau folosirea în alt mod a acestui program, fără consimțământ scris, este interzisă.